Вечерняя казка.
Дорогі маленькі сябр, сёння ты пачуеш казку «Мільёны мільёнаў і адна сняжынка». Уладкоўвайся зручней ля рэпрадуктара і слухай. Гэту казку пра сняжынкі і белыя лілеі расказаў мне вецер. Ён знаёмы з усімі сняжынкамі на свеце, а з белымі лілеямі пазнаёміўся толькі гэтым летам. Але казка ветру не пра лета, а пра зіму, калі ад белых лілей застаюцца адны цыбулінкі і ляжаць яны ў зямлі, прыкрытай сухім лісцем. Лісце разаслала сінявокая дзяўчынка. Яна даглядала лілеі ўсё лета, а калі зямля пачала замерзаць, дзяўчынка занепакоілася, ці ажывуць лілеі вясной. Яна кожную раніцу прыходзіла да вялікай круглай клумбы і з трывогай паглядала то на зямлю, то на неба. А на небе не было ні воблачка. Але вось аднойчы раніцай з'явілася велізарная цёмная хмара. І жылі ў гэтай хмары сястрычкі-сняжынкі, маленькія, лёгкія, прыгожыя. Але адна прыгажэй за ўсіх. Пасярэдзіне ў яе прасначок з шасцю вугалкамі, а ад вугалкоў праменьчыкі. І кожны прамень выразан так, што падобны на вясёлую ёлачку з паднятымі ў неба лапкамі. І такое ўсё гэта празрыстае, так блішчыць. Проста дзівосная была гэтая сніжынка, і сёстры празвалі яе Харашынкай. «Ідзі да нас, Харашынка, дай табой палюбавацца!» Клікалі яе сняжынкі то з аднаго канца хмары, то з другога. Харашынцы толькі б радавацца, што на яе так прыемна глядзець. А яна заганарылася. Паклічуць яе сястрычкі гуляць, а Харашынка адказвае: «Толькі цур, вадзіць буду я». Сястрычкі-сняжынкі заўсёды згаджаліся. Ды і сапраўды, ці не ўсё роўна, каму вадзіць першым? Але чым далей, тым больш капрызіла Харашынка. Бачыш, што сёстры пачынаюць гульню, знарок адбяжыцца ў бок і кружыцца там адна, пакуль па яе не прыбягуць і не пачнуць упрошваць. «Ідзі ж, сястрычка, да нас! Без цябе гульня не гульня!» Харашынка ледзьве дасць сябе ўгаварыць. А аднойчы сёстрам так і не ўдалося яе ўламаць. Раскапрызілася, надзьмулася, а сама думае: «Няхай, няхай гульня разладзіцца». А гульня і не разладзілася. Угаворвалі Харашынку сёстры, угаворвалі, але раптам адна з іх, свавольніца, з абламаным праменьчыкам, крыкнула: «Ну і няхай сабе, не хоча, не трэба, і без яе не будзе сумна. Давайце, сястрычкі, лічыцца, каму вадзіць». Тут усе сняжынкі закрычалі: «Лічыцца, лічыцца!» і паімчаліся. Харашынка засталася адна. Ну і гісторія. А здалёку чуваць вясёлыя галасы. Вецер і холад, і снег, і вада. Вецер і холад, і лёд. Выйшла, выйшла табе вадзіць. Як жа было крыўдна Харашынцы. Ды яшчэ і заплакаць нельга. Заплачаш,
растаешь?
Весело жили сестрички у своей родной Хмары, але надышел час ее покидать, спускаться на землю. Снежинки не спалохалися, яны много чули про землю от ветру, и им захотелось убачить ее своими вачима.
Подумайте, сестрицы, земля николечки не прозрыстая. Подумайте, земля так моцно стоит на своем месте, что навод ветер не может ее спихнуть, казали снежинки. На земле живут люди, сказала Хорошинка. Памятайте, ветер рассказывал нам про синевокую девчинку и про белые лилеи, какие она так любит. Нас эта девчинка полюбила бы еще больше. Мы прыгажейшие за всякие кветки. Особливо я.
Люди любят не только прыгожие, але и корыстные, сказал ветер, почувши слово Хорошинки. Яны будут вельми рады вам, снежинки.
Ха! А якая ж от нас может быть корысть? Здивилася снежинка-свавольница с поломанным променьчиком.
Великая корысть, отказал ветер, тому что вас миллионы миллионов. Только зразумейте одно, триматься треба усим разом.
Чуете, сестрички, закричала снежинка с поломанным променьчиком. Триматься усим разом, и от нас будет великая корысть. Ой, як добра! А я думала, мы никому не потребны.
Ну, давайте сгуляем апошний раз у хованки. Лечиться, лечиться, лечиться. Ветер и холод, и снег, и вода. Ветер и холод, и лед. И гэта сапраўды была апошняя гульня снежинок. Пасля вясёлага квача снежинки, кружачыся, пачалі тихо спускацца на землю. Снежинка с паламаным променьчиком, падлятаючы до земли, убачыла вялікую круглую клумбу, усланую сухим лісцем, і крыкнула:
«Сястрыцы, давайте ляжем на гэту падушку!»
І ўсе снежинкі, якія пачулі яе галасок, дружна апусціліся на клумбу. Астатнія падалі побач, на дарожкі, на кусты, на паляны, на агарод. І хутка ўся зямля пабялела. А ў паветры яшчэ доўга кружылася адна беспрытульная сняжынка. Гэта была прыгажуня Харашынка. Яна чакала людзей і дачакалася. Да клумбы падышла сінявокая дзяўчына. Харашынка падляцела да яе і апусцілася на яе пушысты каўнер.
«Якое добрае месца я выбрала», – падумала Харашынка. «Цяпер і людзі ўбачуць, якая я прыгожая. О, як абрадуецца дзяўчынка, калі апусціць вочы і ўбачыць мяне».
Але дзяўчына паглядзела на клумбу, усміхнулася і сказала:
«О, як добра, што выпаў снег! Цяпер я спакойная».
А калі яна гаварыла гэтыя словы, на яе каўнер дыхнула цяплом. Цёплы ветрык дакрануўся да Харашынкі, і яна растала. Харашынкі не стала, але засталіся мільёны мільёнаў сняжынак на зямлі. «Дзякуй вам, сняжынкі!» – сказалі ім з зямлі цыбулінкі белых лілей. «Вы нас сагрэлі, і мы вам раскажам казкі пра тых, хто жыве ў зямлі». А калі на небе з'явілася сонца, яно паслала свае промні на зямлю. «Дякуй, сняжынкі!» – сказалі сонечныя промні. «Мы не можам сагрэць зямлю зімой. Вы гэта зрабілі за нас. А мы расскажем вам казки про тое, что бачили по дорозе от солнца до земли.
Сестрицы! Крикнула Снежинка с поломанным променьчиком. Чуете, як нам удячны? Оказывается, усе нас любить. И подумайте, сестрицы, як много на свете казок.
Так, казок на свете много. Завтра ты почуешь знов одну из них, и послезавтра так само, и так каждый день. А зараз, малыш, распранайся и кладися спать.
Радио Культура. С Новым годом и колядами!